Malonus radijo klausytojai, su jumis kartu bus kunigas Mindaugas Bernotavičius.
Garbė Jėzui Kristui, šiandieną mes apmastysime vilties dorybę, kas yra krikščioniškoji viltis, kaip mes krikščionys ją suprantame, kodėl ji yra fundamentali mūsų tikėjimo ir kasdienybės kelioniai, kaip tą krikščioniškąją viltį puoselėti bei auginti savo gyvenime ir kieno pavyzdžių sekti. Pradėti norėčiau nuo to, kad kasdienybėje mes sutinkame įvairių žmonių ir mes puikiai jaučiame, kokiomis emocijomis jie gyvena. Mes sutinkame žmonių, kurie mums atrodo liūdni, nusiminę ir mes taip dažnai ir sakom, na, atrodo, tas žmogus štai neturi vilties savo gyvenime, atrodo, kad na, kažkokie kasdienybės galbūt pilkuma ar problemos ar bėdos užgožia visą tai, kas yra gražu ir tas žmogus kenčia. Tačiau tuo pačiu mes sutinkam ir žmonių, kurie džiaugiasi gyvenimu ir jie turi savo tikslų, jų vilėsi, juos dalyjasi su mumis. Sutinkame žmonių ir mums atrodo keista, kaip jie gali kartais net ir sunkiose savo gyvenimo situacijose gyventi tą viltimi. Kas juos veda gyventi tą viltimi, kas yra viso to pagrindas. Ir galvodamas apie krikščionišką vilties sampratą, šiandieną noriu dalintis su jumis popiežiaus Benedikto XVI įžvalgomis, kurias jis paliko mums enciklikoje apie viltį Spe Salvi. Iš tikrųjų, ruošdamas šiai katechezijai, dar kartą perskaičiau šią encikliką ir na, galiu tikrai patvirtinti, kad yra be galo gilus kūrinys, žvelgiantis į viltį iš įvairių perspektyvų. Tai šioj katechezijai aš pasidalinsiu tik tais dalimi tų Benedikto XVI minčių, tačiau tiems, kuriems galbūt pasirodys įdomu ar atrasit troškimą giliau pasigilinti, tai būkit drąsūs susirasti šią Benedikto XVI encikliką apie viltį Spe Salvi. Yra tikrai prieinama lietuvių kalba nesunkiai tiek knygutės formatu, tiek internete. Esame išgelbėti viltimi romiečiams ir mums sako apaštalas Paulius. Mums dovanojama viltis, kurios dėka galime pakelti dabartį. Dabartimi, net jei jis sunki, galime gyventi bei ją priimti, jei jį veda į kokį nors tikslą. Ir jei esam dėl to tikslo tikri. Jei tas tikslas pakankamai didis, kad pateisintų kelionėje dedamas pastangas. Ir ta mūsų viltis, na štai kurios mes visi siekiame, kurią mes gyvename, ji Biblijoje, šventajame rašte labai dažnai praktiškai lygiagrečiai yra vartojama su žodžiu tikėjimas. Ir labai dažnai skaitydami šventam rašte tekstus, vietoj žodžio tikėjimas galime įdėti žodį viltis, arba ten, kur skaitome žodį viltis, galima įdėti žodį tikėjimas. Tarkim, pirmajame Petro laiške krikščionys raginami būti pasirengusiai įsitikinimai atsakyti kiekvienam apie savo vilties prasmę ir pagrindą. Taigi taip pat galėtumėm pasakyti, kad Petras sako, kad krikščionis būtų pasirengę kiekvienam klausiančiam atsakyti apie savo tikėjimo pagrindą. Taigi čia ir yra pirmasis žingsnelis, kad mes, kai galvojam apie krikščionišką vilties dorybę, tai mes turime galvoti, kad tai yra žodis lygiareikšmis mūsų tikėjimui. Ir bažnyčios aušroje dar pirmaisiais amžiais tikėjimo ir vilties lygiai reikšmiškumas krikščionis labai išskyrė iš pagonių tarpo, nes pagonių sampratoj žmogus ateidamas iš nieko į pasaulį, jisai mirdamas ir sugrįžta į tą nieką. Ir yra irgi išlikęs vienas antkapio užrašas, gerai iliustruojantis šią mintį su tokiais žodžiais, kaip greitai iš nieko nukrintame atgal į nieką. O Pauliaus, apaštalo Pauliaus mintis yra kitokia. Sako, mes neturime nusiminti kaip tie, kurie neturi vilties. Ir čia kaip skiriamasis krikščionių bruožas iškyla tai, kad krikščionis jisai turi ateitį. Jisai net po šito žemiško gyvenimo nenugrimsta į nebuvimą. Ir tai nereiškia, kad krikščionis turi ateitį, tai mes tikrai puikiai žinom, kas mūsų laukia ir kaip ta amžinybė konkrečiai atrodys. Tačiau svarbiausia krikščioniui, kad mes suvokiam, kad mūsų gyvenimas yra, nėra tušęs, mes nesam kažkokios atsitiktinumo aukos, galėtumėm sakyti taip, atsiradę čia pasaulį, pabuvę kažkiek laiko ir galiausiai išnykę. Ir popiežius Benediktas XVI tęsia, kad tik būnant tikram ateitimi, kaip pozityvę tikrovę, kad tai, kas manęs laukia, tai bus gera man kaip žmogui. Sako, dabartis pasirodo esanti verta gyventi. Tai reiškia, evangelija yra ne tik perteikimas to, ką galim pažinti, ji taip pat yra perteikimas duodantis pradžią faktams ir keičiantis mūsų gyvenimą. Nes turintis viltį, jisai gyvena kitaip, jam padovanotas naujas gyvenimas. Ir čia jau turėjo tokią pradžią, mes galėtumėm eiti žingsneliu dar į priekį ir klausti, na tai jeigu krikščionis, jisai eina link tos naujos realybės ir ta nauja realybė labai stipriai paliečia jo kasdienį gyvenimą, tai mes turėtumėm klausti, kokia yra šios krikščioniškos vilties esmė, koks yra jos vidinis turinys. Ir atsispirdami nuo to pavyzdžio, kad štai kur buvo užrašyta ant vieno iš pagoniškų antkapių, kad kaip greitai iš nieko nukrentame atgal į nieką, mes suprantame, kodėl laiške efeziečiams Paulius sako, kad na štai žmonės iki susitikimo su Kristumi buvo be vilties, nes buvo be Dievo pasaulyje. Jeigu Dievas yra tavo gyvenime, tai natūraliai sutikėjimo ateina ir viltis. Ir jisai laiške efeziečiams yra palikęs tokias mintis. Tais laikais jūs buvote be Kristaus, be vilties ir be Dievo pasaulyje. Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėlį Kristaus kraujo. Nesiliauju dėkojęs už jūs, prisimindamas jūs ir melsdamas, kad mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo dvasę, ir jūs galėtumėte jį pažinti, kad apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Ir mes dabarties Jėzaus mokiniai ir gyvendami čia Lietuvoje ir kažkur kituose kraštuose, kurie jau gyvenam tokioj krikščioniškoj kultūroj ir mes nuo mažens po truputėlį Dievą pažįstam, tas Dievo įvaizdis, Dievo samprata, ji mumise auga ir atrodo, kad na, tas tikėjimas yra kažkur natūraliai mumise yra augęs ir kartais net mes vargiai ir besuvokiam, kad iš tikrųjų susitikimas su Dievu jisai nubrėžia viltį visą mūsų gyvenimui labai konkrečiai. Ir čia yra tikriausiai paradoksas, apie kurį mes turim kalbėti, kad kartais, na štai mes matom vienus ar kitus tikinčius mūsų brolius ar sesis ir jie vaikšto sekmadienį į bažnyčią, jie turi savo maldos praktiką, bet štai jeigu įvyksta didelis išbandymas jų gyvenime, kažkoks didelis iššūkis, atrodo viskas byra ir tie žmonės kažkur tą viltį pameta, ačiū Dievui, jeigu turi bendruomenės narius, kurie gali tame palaikyti, bet kodėl taip greitai ta viltis išblėsta, kuri atrodo yra viso mūsų krikščioniško džiaugsmo pagrindas. Ir Benediktas XVI savo enciklikoje jisai pateikė tokį pavyzdį šventosios, kuri na, nėra mūsų kraštų šventoji, yra Afrikos šventoji, būsi vergė, galbūt ir iš jūsų kažkam žinoma šio šventosios Juozapinos Bachitos istorija yra ir filmas sukurtas apie jos gyvenimą, kaip jinai pirmą kartą sutiko Dievą ir kaip ji labai praktiškai pradėjo kasdienybę išgyventi vilties dorybę. Ir tiksliai, kada Juozapina Bachita gimė, nėra žinoma, bet tai yra maždaug 1869 metai, tai nėra labai nutolusi nuo mūsų laikų šventoji, ji gimė Darfūre, Sudane. Ir 9 metų jinai buvo pagrobta prekiautojų vergais. Jos vaikystė buvo be galo sudėtinga. Ji ir buvo kruvinai sumušta ir 5 kartus parduota Sudano vergų turguose. Ir Taip jau atsitiko, kad galiausiai tapo vieno generolo motinos ir žmonos vergė tarnaitė. Ir ji buvo kasdien plakama iki kraujo tiesiog, kad tie žmonės vergvaldžiai galėtų pasimėgauti. Ir nuo to laiko jai visam gyvenimui yra išlikę, buvo išlikę 144 randai. Taigi, ką nori ir popiežius pabrėžti, kad tos šventosios vaikystė iš tikrųjų neturėjo jokios šviesos ir tikrai vargu ar buvo galima kalbėti apie kokią nors viltį, kai tu esi nuolat išnaudojamas, plakamas arba iš tavęs yra tyčiojamasi. Tačiau, kai Bachita turėjo maždaug 13 metų, vienas italų prekiautojas ją nupirko italų konsului ir jinai iškeliavo į Italiją. Ir čia pasikeitė Bachitos patirtis, nes po tokių baisių šeimininkų, kuriems jį iki tol priklausė, Bachita čia galiausiai pažino visai kitokį šeimininką. Ir nėra kalba tik apie tą konsulą, kuris ją priėmė irgi būti vergė jo namuose, bet Bachita atsidūrė krikščioniškoj aplinkoj ir jinai čia turėjo galimybę pažinti gyvą į Dievą, Jėzaus Kristaus Dievą. Ir iki tol jos pažinti šeimininkai ją niekindavo bei su ją blogai elgdavosi, na geriausiu atveju ją laikydavo tiesiog tokia jauna, naudinga vergė, kuri dar būdama praktiškai vaiku ar paauglė gali nudirbti daug buities darbų. Tačiau dabar ji išgirdo, jog egzistuoja visų šeimininkų šeimininkas, visų viešpačių viešpats. Ir kad tas viešpats yra geras ir yra pats gerumas. Ir ji patyrė, kad tas viešpats pažįsta ir ją, kad ji irgi yra jos sukurta, maža to mylima. Ji irgi buvo mylima šio aukščiausio šeimininko, kurio atžvelgiu visi kiti šeimininkai tai yra menki tarnai. Ji buvo pažįstama, mylima ir laukiama. Ir šis šeimininkas netgi pats buvo prisėmęs nuplaktojo dalį ir dabar laukė jos sėdėdamas tėvo dešinėje. Ir dabar ji turėjo viltį, ne tik kuklę viltį surasti netokius žiaurius šeimininkus, bet ir didelę viltį, kad iš tikrųjų ji yra mylima, kad ir kas nutiktų. Ir ta meilė jos laukia. Ir todėl jos gyvenimas yra geras. Ir paradoksalu, bet būtent taip, pažindama viltį ir pasijutusi Dievo mylima, nors praktiškai kiekvieną sutiktumėm klausydami šitokios jos istorijos, kad ten to gerumo tikrai, nors su adata ieškok šieno kupėtoj, nerasi, ji pasijuto esanti atpirkta ir suvokė esanti nevergė, bet laisvas Dievo vaikas. Ir jis suprato, ką norėjo pasakyti apaštalas Paulius, primindamas efeziečiams, kad jie pirmiau pasaulyje buvo be vilties ir be Dievo, be vilties dėl to, kad be Dievo. Todėl, kai ją norėjo gražinti į Sudaną, ji ten vykti atsisakė ir prašė, kad ją paliktų tenais pas senuosius šeimininkus. Ir ji nenorėjo daugiau atsiskirti nuo savojo viešpaties. Ir čia iš tikrųjų vyksta stebuklas jos gyvenime, nes ji yra pakrikštijama. Ji priima sutvirtinimo sakramentą ir pirmą šventą komuniją iš Venecijos patriarcho rankų. Ir dar vėliau Veronoje ji duoda įžadus, įstoja į kanosos seserų kongregaciją ir nuo tada dirbdama tokius paprastus darbus zakristijoje, vienuolyno bažnyčios, taip pat prie vienuolyno vartų, durininkė, ji taip pat darė įvairiausias keliones po Italiją ir stengdavosi pakinti žmonės imtis misijos. Ir vėlgi didysis paradoksas, kad išlaisvinimą patirtą per susitikimą su Jėzaus Kristaus Dievu, ji troško perteikti kitiems, kuo didesniam būriui. Ir jai gimusios ir ją atpirkusios vilties ji negalėjo pasilikti tik sau. Ta viltis turėjo pasiekti daugelį kitų, visus žmonės, kurie buvo aplink ją. Ir iš tikrųjų didysis paradoksas, Bachita daugiau nebekalbėjo apie tą savo baisę vaikystę arba apie paauglystę. Ji galėjo nuolat gyventam tamsume sakyti, viskas, mano gyvenimas yra sugriautas, jisai, kodėl aš negimiau kitoj šaly, kodėl gimiau tokioj santvarkoj, kodėl atsitiko taip mano, ne kitiems. Ir, ir kur ta viltis. Tačiau štai paradoksaliai, kai Bahita atranda šeimininkų šeimininką, Jėzaus Kristaus Dievą, patirtis Dievo ją išlaisvina. Patirtis, kad gali būti mylima kažko didingesnio, kažko didesnio, kažkam priklauso daug daugiau nei tik šitas paprastas kasdienybės gyvenimas. Tai paliečia Bahitos gyvenimą, kad jinai stengiasi dalintis gėriu su visais žmonėmis, kuriuos tik tais sutinka. Jeigu testumėm dar toliau, vėlgi mes sugrįžtumėm į savo aplinką ir čia jau klausydamiesi tokios Bahitos istorijos, galėtumėm sakyti, kad štai, o kaip šiandieną atrodo šio laikinio, modernaus, daug ką žinančio ir suprantančio žmogaus patirtis. Nes krikščionybė iš savo vidaus, net jeigu pas krikščionį Bahita buvo patekusi, kai vergė galiausiai vergystę sunaikino, taip jau yra, kad krikščionybė slepia savyje tą laisvės idėją ir vėlgi žmogui jam gali pasitaikyti gyventi tam pereinamam laikotarpį, tačiau žvelgiant vėlgi iš ilgalaikės perspektyvos, tai ir Bahita irgi negalėjo žinot galbūt, kad vergystės nebeliks, tačiau galiausiai jos nebeliko ir krikščionys suvokė, kad visgi krikščionys, Dievo vaikai, jie turi gyventi laisvi. Mes negyvenam Bahitos laikais, negyvenam tada, kada vergystė bent jau tos senosios formos pasikeitė, gyvenam šiais moderniais laikais ir iš tikrųjų mes turim daug priemonių, kurių anksčiau žmonės net gal ir neturėjo. Mes turim šventą įraštą, kurį mes galim skaityti savo kalba, jis yra labai lengvai pasiekiamas įvairiomis formomis ir per jį pažinti, mylinti Dievą. Taip pat turim bažnyčios ilgametę patirtį, tradiciją, vėlgi, kuri yra suformavusi mūsų pamaldumą ir mūsų būdą ir kitos mokinystės kelionės paskui Jėzų Kristų. Mes turim šventųjų gyvenimo pavyzdžius, kurie liudija, kad tikėjimas yra įmanomas. Ir mes turim Dievo prisilietimo mūsų gyvenimo patirtis, kurias saugom kaip labai asmeniškas mums. Ir visgi vėlgi, jeigu apsidairom aplinkui, ta grįžtų ir prie pradžioj tų išsakytų savo minčių, kai susitinkam su žmonėm, na štai, savo aplinkoj sutinkam žmonių, kurie iš tikrųjų gyvena tą tokią vidinę viltimį ir mus tai net žavi, kad jie tokie yra motivuoti, pasitikintys, kad yra svarbu tai, ką jie daro kasdienybėje, bet taip pat ir sutinkam žmonių, kurie, na štai, galbūt nuolat dejuoja, nepatenkinti savo gyvenimu, arba žvelgdami į aplinką, į visuomenę, kažkaip išskiria tik negatyvius dalykus, neteisingus dalykus, kas juos nuliūdina ir tokio liūdesio jų gyvenime yra labai daug. Arba kalbose maitinasi kitų žmonių trūkumais, tarsi reiktų nuolat įrodinėti savo vertę, kad štai ir tas gal blogas, tas to nesugeba, tas tą padarė. Matom žmonių tiesiog, kurie tokį išgyvena kasdienybės pilkumą, kažkaip, na, atgyvendami dieną po dienos, galbūt taip galėtumėm išsireikšti, tokie valandų gyventojai, kurie, na, vat, vis trokšta, kad Dievas galbūt kažkaip ateitų su tą savo tiesioginę intervenciją, arba jau visą gyvenimą pakeistų, arba kitaip sako, kad, na, ką čia be galvos apie aukštesnius dalykus, man tiesiog reikia šitą kažkaip dar dieną atbūt. Ir tada vėlgi, vat, su tokio mintim, kad ir atsispiriant nuo šios šventosios Bahitos, kiek jinai tokiam paveikslė rastų vietos, labai pajuntam, kad labai sunkiai, nes matom, kad jos gyvenimas visiškai kitoks. Ir natūraliai tikriausiai iš tokių patirčių, kurios nėra tik kitų žmonių patirtis, gal taip sąžiningai pažvelgus, kad to kartais liūdesio gal ir mums pristinga ir tikrai išgyvenam tokių dienų, kur atrodo ta viltis kažkur pabėgo, nors tikrai nenorėtumėm sulyginti, kad vilties dorybė yra lygiareikšmė tikėjimui, arba tai reikštų, kad kažkur mums to tikėjimo pritrūko, arba kažkur galbūt tas suvokimas tikėjimo pasidarė toks, kur Dievas tapo tik reikalingas tam, kad gyventų arba viską darytų, tiksliau, mano gyvenime taip, kaip aš noriu ir kad man būtų patogiau. Ir jeigu iškyla vienas ar kitas sunkumas, tada atrodo, kad Dievas arba apleido, arba mano gyvenimas nebetenka prasmės. Tai iš visų šitų mąstymų, galbūt, kurie gal kiek ir padrikokia atrodytų, čia yra, bent jau galėtumėm prieiti prie išvados, kad krikščionybė bent jau tikrai jinai, na štai, netnešė tokios socialinės revoliucijos žinios, kurią galbūt nešė kiti mūsų istoriniai veikėjai. Ir čia irgi popiežius Benediktas XVI tą patį enciklikoj pabrėžė, koks Spartakas, kuris kovojo už žmonių laisvę. Tai Jėzus tikrai jisai Spartaku nebuvo. Ir Jėzus taip pat jisai per prievartą nėjo išlaisvinti žmonių. Mes tai irgi žinom, kai jie sakė, gal tu dabar esi jau atėjęs mus čia išlaisvinti iš visų priespaudų. Ir taip darė Barabas, iš tikrųjų, kuris buvo iškeistas į Jėzų, nes jisai buvo žmonėm priimtinesnis, jisai siūlė labai greitą tokį išlaisvinimą, kažkokius greitus rezultatus, tai Jėzus yra vėlgi ir ne Barabas. Ir Jėzus, kuris pats mirė ant kryžiaus, atnešė visiškai ką kitą. Jisai atnešė susitikimą su visų viešpačių viešpačiu ir susitikimą su gyvuoju Dievu, ir per tai susitikimą su viltimi, kuri yra stipresnė už vergystės kančias. Ir todėl jį iš vidaus pakeičia ir gyvenimą, ir pasaulį. Ir kaip pavyzdį sakiau, kad pakeitė pačios Bachitos gyvenimą, jinai tapo be galo mylinčia, be galo laisva tą daryt, nežiūrint, kaip žmonės ją žvelgdavo, nežiūrint, kad jinai buvo randuota. Bet tuo pačiu po truputėlį aišku keitė ir pasaulį. Ir kaip pavyzdys buvo tas vergystės ir gynikimas, ir galiausiai matytumėm daugybę kitų dalykų. Ir toliau galėtumėm pereiti vėlgi jau ne tik tais prie šventųjų pavyzdžio arba tokio konkretaus pavyzdžio, kaip na, vat, tas pasikeitimas arba vilties atradimas gyvenime, jisai takoja žmonių gyvenime ir kaip keičia, galėtumėm žvelgti šiek tiek fundamentaliau vėlgi, kas yra jau konkrečiai pačios vilties turinys. Ir čia jau galėtumėm žvelgti į kitą šventąjį Grigalių Nazianzietį, kuris yra taip rašęs. Pasaulį, žmogų galiausiai valdo ne pasaulio pradmenys, ne materijos dėsniai, bet visatą valdo asmeniškas dievas. Galutinis žodis tenka ne materijos ar revoliucijos dėsniams, bet asmeniui. O kai tą asmenį pažįstame ir jis mus pažįsta, materialiųjų elementų tvarka tikrai neturi paskutinio žodžio. Tada esame ne visatos ir jos dėsnių vergai, bet laisvi. Dangus nėra tuščias. Gyvenimas nėra vien materijos dėsnių bei atsitiktinybių vaisius. Visame ir kartu virš visa yra asmeniška valia, dvasia atsiskleidusi kaip meilė. Anapusybės išgyvenimas – kasdienėme valandą skaičiuojame pasaulyje yra raktas suvokti žmonijos, šventosios Bachitos, nenorą būti tik tais materialaus pasaulio įkaite, bet atrasti vilties turėjimui pamatinį klausimą. Kokia yra buvimo šiame pasaulyje prasmė, kas daro mano pačios ar paties gyvenimą vertingą? Ir kai tu suvoki, kad pasaulis nėra tik tais toks baigtinis arba galutinis pats savyje, kažkur gali atsirasti mintys, idėjos apie tai, kodėl visas pasaulis toks, koks jis yra sukurtas, egzistuoja. Yra žmogus su savo visa dvasinė, vidinė patirtim, su savo mintimis, su savo dovanom, gal ir trūkumais. Aš esu būtent tokiam laike, būtent su skirtingais žmonėmis, netobulam pasaulį, tačiau einančiam link kažko. Nes puikiai suvokiu, kad jeigu aš nesu pasaulyje dievas, jeigu pats pasaulis savyje nėra dievas, tai visa tai yra sukurta kažkam ir tas kažkas yra didingesnis. Ir kai pradedi galvoti apie tą didingesnį, čia ir prasideda didieji žmonijos tiek mano paties pasikeitimais. Ir nuo anapusybės klausimo, jeigu galbūt bent jau pradžiai tai pavadintumėm taip, nuo šio klausimo pabėgti iš tikrųjų niekas negali. Ir net jeigu visą gyvenimą gal bėgtum, kažkaip gyventum tiesiog kasdieniais reikalais, tai vis tiek iškeliavom iš to pasaulio akivaizdoj, šis klausimas vis tiek taps neišvengiamas. O tai ką aš čia darau, arba ką aš čia visą gyvenimą dariau? Kodėl tiek laiko skiriau mokslams, kodėl aš turėjau surasti tokią profesiją, kokią suradau, kodėl tiek metų aš turėjau tiek daug laiko skirti tam, kad dirbčiau, kad turėčiau maisto, kodėl turėjau sukurti vienus kitus santykius, jų laikytis, dėti tiek daug pastangų, kada galiausiai viskas atrodytų irgi turi savo pabaigą ir buvo taip netobula. Ir įdomu, kad tas klausimas jisai nėra tik tais mūsų klausimas. Jisai natūraliai kildavo bet kuriam krikščioniui, mūsų broliu ar sesiai jau nuo pat bažnyčios pradžios. Ir ypatingai, ne, bet kai žvelgiami krikščionių sarkofagus, tai juose yra begaliniai vilties ženklai. Ir atsimenu dar pačiam studijų Romoje irgi metais. Man vėlgi toks atrodydavo kartais pats pasivaikščiojimas, gal tokio smalsumo, nukeliauti į katakombas, nu tarsi pakvepuoti tokią pirmąją, tą tokią ankstyvąją krikščionybę. Iš tikrųjų, natūraliai iškeldavo tuos pačius klausimus, apie kuriuos dabar dalinuosiu su jumis. Net ir pačiam kažko netekus yra kartais labai sunku, na, vat, mintimis prisiversti. Iš vienos pusės tu suvoki, kad mirtis yra tas tramplynas, nueiti į pusybę, pas patį Dievą, visą ko ir patie žmogaus kurėje. Iš kitos pusės visą laiką, ypatingai, kai tai liečia tavo artimus žmonės, ar giminaičius, arba labai svarbius tavo gyvenime, tai ateina toks liudesys. Ir net kai pagalvoji apie savo gyvenimą, kad štai jeigu staiga tu sužinotum, kad ateina tavo gyvenimo pabaiga, atrodytų viskas pradeda birėti iš rankų ir ta viltis, kuri šiaip atrodo, mes apie ją kalbam štai ir netgi galim tikrai suprasti, kad Kristus yra tas vilties atnešėjęs į pasaulį, kartais pasilieka tik tais kažkiais žodžiais ir galbūt tokia žinoma tiesa, kuri tarsi mus taip ramina ir maitina kasdienybėj, bet taip, kai tu susiduri su mirties realybė, pasidaro baugu, nežinoma ir labai labai baisu. O ant tų sarkofagų labai paradoksaliai krikščionys dėdavo kartais vieną, kartais abudu Kristaus atvaizdus ir ten buvo jisai vaizduojamas kaip mokytojas, o kartais jisai buvo vaizduojamas kaip gerasis ganytojas. Nes būtent Kristus, jisai kaip mokytojas mums sako, kas iš tiesų yra žmogus ir ką jis turėtų daryti, kad tikrai būtų ir išliktų žmogumi. Jis mums rodo kelią ir šis kelias yra tiesa. Jis yra ir kelias, ir tiesa, todėl ir gyvenimas, kurio visi ieško. Ir jis rodo mums tolyn už mirties nusidriekiantį kelią. Tik tas, kas jis stengia tai padaryti, yra tikrasis gyvenimo mokytas. Jis nemoko tik kaip išgyvent pasaulį, bet moko ir priimti ir jau pradėti kurti pamatus savo amžinajam gyvenimui. Taip pat supratimas vaizdžiai išreiškiamas ir ganytojo įvaizdžiu. Jėzus yra ne tik mokytojas, kuris duoda instrukcijas, kaip žmogui gyventi teisingai pagal Dievo mintį, bet taip pat jis yra ganytojas, kuris žmogų veda savo artumu, ir čia galbūt psalmės gražiausiai tą iliustruoja. Viešpats yra mano ganytojas, man nieko netrūksta. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Ir tikrasis ganytojas tas, kuris žino ir taką per mirties slėnį, kuris su manimi eina ir mane veda didžiausios vienatvės keliu, kur manęsgi joks žmogus negali lydėti. Jis gali būti šalia manęs gyvenime, tačiau pačios didžiausios mano dramos įvyksta dėja mano paties su savimi, mano viduje. Ir Dievas čia yra, Kristus čia yra. Ir jis pats yra nuėjęs šį kelią, nužengęs į mirties karalystę, nugalėjęs mirti ir sugrįžęs, įdant dabar mus lydėtų bei teiktų mums tikrumo, jog šį kelią kartu su juo galime įveikti ir mes. Ir suvokimas, jog egzistuoja tas, kuris lydi mane mirtyje ir savo lazda bei vėzdu gina, tad man nebereikia nieko bijoti, ir yra ta naujoji viltis, kuri išaušta tikinčiojo gyvenime. Ir vėlgi, vaikščiojimas po katakombas, jisai, na vat, bemastant irgi kažkaip natūraliai ir žvelgiant į tuos simbolius, jisai, na vat, vedė mane prie tos pačios minties, kad jeigu, na vat, Dievas yra mano kurėjas, ne, jisai yra kurėjas visos visatos, yra erdvė taip, kuri turi laisvę rinktis ir tos laisvės rinktis kaina yra ir pačių nuostabiausių dalykų, kuriuos mes žmonės patys gebam sukurti, bet taip pat ir yra pačių bjauriausių ir blogiausių dalykų atsiradimo ir buvimo pasaulyje priežastimi. Ir iš esmės, ta drama tokios kovos gėrio ir blogio, jeigu žmogus, kaip Dievo kūrinys, nori išlikti laisvas rinktis, o ne likti kažkokiu vergu, kur Dievas už jį gyventų gyvenimą. Visgi jo kaina yra labai skirtinga skirtingiems žmonėms ir skirtingais gyvenimo laikotarpiais. Tačiau jeigu tu priimi Dievą kaip ir savo mokytoją, kuris duoda tau tam tikrus pamatus tavo gyvenimui, galbūt pačioj pradžioje, nežinau, atsispirant nuo 10 Dievo įsakymų, paskui pereinant per įvairiausius Jėzaus pamokymus, kaip reikia elgtis su savo artimaisiais, kaip mokėti priimti kitą, kuris tau nusikalsta, kaip būti reikliam pačiam sau ir galbūt netgi pradedant stengtis gyventi palaiminimais, iš tikrųjų tu gauni visą tą instrukcijų bloką. Taip pat priimi Jėzų kaip savo gyvenimo ganytoją ir bandai įsiklausyti į jo duodamus ženklus, į jo dalinamas patirtis. Iš tikrųjų, tugi suvoki, kad niekas žmogui negali šiame pasaulyje pakenkti. Ir tais pačiais geriausiais momentais suvokiam, kad tas džiaugsmas jisai yra nėra baigtinis, nėra amžinas. Tai yra vėlgi apibrėžtas tokia kasdienybė mūsų džiaugsmas. Lygiai taip pat ir kančia, net jeigu jinai yra labai sunkiai veikiama ir tikrai mus labai fiziškai ar psichologiškai paliestų, bet ji nėra amžina ir baigtinė, visgi laukia kažkas daug didingesnio. Ir kad Dievas, net jeigu yra tie momentai labai sunkus, nes per gerus momentus mes einam daug lengviau per gyvenimą, iš tikrųjų jis yra kažkur labai šalia ir mes tik tais bijom ir užsidarom, kai yra kančia, ateina daug baimės ir atrodo, kad na, viskas tada griūva, bet iš tikrųjų Dievas ten yra ir ir vienintelė, man atrodo, apskritai tokia vilties žinia ir yra tame, kad jeigu tu atsispiri į Dievą, tai tu gali pereiti ir suvokti, kad nesvarbu, kas įvyktų, visgi tos valandos praeinančios jos brangios, nes jos kažką kuria anapusybei. Ir kai tą suvoki, man atrodo, gal ten viskas stebuklingai aplink tave nepasikeičia, bet kažkur po truputėlį atsiranda toksai, na va, šviesos, spindulys ir jis yra nėra dirbtinis, tai yra paties kūrėjo spindulys, kuris yra labai tikras. Ir kartais atrodo, na, vat, beviltiškose situacijose, tu stojasi, kartais grėbiesi savo bičiulio ar draugų irgi, kad tau pagelbėtų, bet tu nesugriūni gyvenime, tavo gyvenimas kažkur nesustoja, nebetampa, jisai bevilties arba, kaip Paulius sakytų, tu nebepameti Dievo, nes jeigu tu natūraliai keltum klausimą, kad na štai kur Dievas būtent tokiais momentais, tai to atsakymo neberasi, nes yra daug paslapčių pasaulyje, ne, ir yra daug neteisingumo. Ir vėlgi, jeigu tu bandysi rasti atsakymus šio pasaulyje, tai galiausiai nusivilsi ir tiesiog pasiliksi vieną su savimi ir pasitikėjimas labai greitai iš tos Dievo patirties vėlgi tau pasiliks tik tais tokia informacija. Ir netgi gali ją žinot, kaip minėjau, iš tos patirties, kaip tu vaikštai po tos sarkofagų žvelgdamas į ankstyvosius krikščionybės užmigusius brolius ar sesės. Ir mes galim sakyti irgi, ne, ir kunigai, ar pasauliečiai, kad štai, brangus broli ar sesė, po šio žemiško gyvenimo tavęs laukia amžinasis, todėl tavo gyvenimas vertingas ir tai, ką tu darai diena iš dienos, yra svarbu. Bet tai bus informacija, tai bus viena dalis. Galiausiai reiks kažkur tokio vidinio tikrai sprendimo, besikalbant su Dievu, sakyti viešpatie, iš tikrųjų noriu, kad tai nebūtų tik tie žodžiai, kuriuos randu šventam rašte, ar man pasako kažkas iš mano aplinkos, nežinau, kunigas bažnyčioj, bet leisk man gyventi amžinybę čia ir dabar. Ir tai nebus kažkoks, nežinau, išprotėjimo dalykas. Tai bus labai natūralus krikščionio kelias tokį, kokį Kristus jam ir matė nuo pat pradžių. Iš tikrųjų, kad žmogus gyvendamas savo paprastą kasdienybės gyvenimą, jisai visą laiką turėtų viltį ir jo kryptis būtų labai aiškiai amžinybė, nes tada tu gyvenime nesustos. Ir tą gražiausiai iš tikrųjų iliustruoja krikšto apeigos. Tai yra pati krikščionio kelionės pradžia ir vėlgi tą verta prisiminti ir tą encikliko irgi, kurie ją visą skaitysit, surasit. Tai yra tie patys pirmieji klausimai, ypatingai kai anksčiau kūdikį, štai tėvai atnešdavo į bažnyčią ar krikštatėviai, tai išgirsdavo klausimą, ko prašai bažnyčios? Ir atsakymas buvo tikėjimo, ką tikėjimas tau dovanoja amžinai gyvenimą. Ir būtent tokiu dialogu tėvai ir krikštatėviai siekdavo kūdikiu atverti vartus į tikėjimą, nes raktą atidarantį duris į amžiną gyvenimą matė tikinčių bendruomenėje ir tikėjime, kad tie, kurie yra Kristaus mokiniai, jie na, jau pradeda čia gyventi amžinojo gyvenimu ir jam ruoštis, įsidėti daugybę dorybių ir kitų dalykų į savo kaip po žmonių istoriją. Krikščionisgi suvokia, kad žmogaus siela, žmogaus dvasia ji nėra išnykstanti ir po šio gyvenimo. Ir todėl, bet to paties per krikštą siekiama ir šiandieną, niekas nepasikeitė, lygiai tas pats įvyksta. Tas pats dialogas gal ten šiek tiek forma pasikeitusi, bet tampant krikščionimi siekiama to ir šiandieną. Ir tai nėra tiesiog tik tais toks priėmimo gal į bažnyčią aktas, kaip kartais galvojam, kad štai jau po krikšto tampa bažnyčios nariu, krikščionimi, tai yra tiesa, bet krikščionis savyje jisai su tikėjimu prisima viltį. Viltį keliauti per gyvenimą su Dievu, o Dievui nėra neįveikiamų dalykų, jis yra visa ko viešpats. Tai reiškia, duoda viltį, kad žmogui nieko negali atsitikti ir kad tikėjimas, nuo kurio neatsiejama bažnyčia, sakramentai, žmogui dovanos amžiną gyvenimą. Tai viltis yra tokia ir toliau, jeigu dar darytumėm žingsnelį toliau, tai kartais mums magiškas atrodo tas amžinasis gyvenimas, link kurio mes einam. Gerai, mes Dievą prašom, kad jisai tikrai mus nepaliktų vienu, mūsų nepaliktų vienu, kad jisai tikrai mus lydėtų link amžinybės. Atsakymas į klausimą, kodėl amžinasis gyvenimas kai kuriems žmonėms lieka tik informacija, o ne gyvenimą formuojantį žinę, galbūt yra tame, kad daliai žmonių atrodo, jog jiems amžinojo gyvenimo neverta siekti. Jie trokšta ne amžinojo, bet dabartinio gyvenimo, kuriam tikėjimas amžinojo gyvenimo veikiau stoja skersai kelio. Gyventi amžinai be galo atrodo veikiau prakeiktis negu dovana. Tiesa, mirtį trokštama kiek galima atitolinti, bet gyventi be pabaigos tai gali būti nuobodu ir galiausiai nepakeliama. Kaip tik tai, pavyzdžiui, teigia bažnyčios tėvas Ambraziejus, sakydamas kalbą per savo iškeliavusio brolio Satyro laidotuves. Mirtis nebuvo prigimties dalis, tačiau tapo prigimtimi. Dievas nebuvo įsteigęs mirties nuo pradžių, bet davė kaip vaistą. Dėl nusižengimo pasmerktas nepaliaujamam darbui ir nepakeliamam liūdesiui žmogaus gyvenimas tapo varganas. Blogybėms turėjo būti padarytas galas, įdant mirtimi būtų atkurta tai, ko trūko gyvenime. Nemirtingumas būtų labiau našta negu dovana, jei nemalonė. Jau anksčiau Ambraziejus buvo sakęs, nėra ko dėl mirties dejuoti, nes jį yra žmogaus išganimo priežastis. Ir tiesa ta, kad mirties pašalinimas arba jos praktiškai neribotas atitolinimas įstumtų žemę ir pačią žmoniją į nepakeliamą būvį ir neduotų naudos ne pačiam žmogui. Viena vertus nenorime mirti ir kad mirtume pirmiausia nenori tas, kuris mus myli, bet kita vertus netrokštame tai be galo egzistuoti, o žemė tam nesukurta. Tad ko iš tikrųjų trokštame? Toks mūsų laikysenos paradoksalumas verčia kelti dar gilesnį klausimą. O kas iš tikrųjų yra mano gyvenimas? Ir kada iš tikrųjų aš gyvenu? Ir gyvenimas tai yra santykis. Santykis su tuo, kuris yra gyvenimo versmė. Jei mus sieja santykis su tuo, kuris nemiršta, kuris pats yra gyvenimas ir meilė, tada esame gyvi. Tada gyvename. Būtent čia įvyksta didysis sprogimas, išlaisvinantis ir realiai keičiantis mano gyvenimą. Kai mes patiriam, kad buvimas su Dievu tai yra tikroji mūsų gyvenimo forma, kažkur tyliai į mūsų gyvenimą ateina ir viltis. Ir po truputėlį, kaip Šventasis Augustinas sakė, mes galime įsitraukti į buvimą dėl kitų. Nerimstančius drausminti, mažadvasius guosti, silpnuosius palaikyti, prieštaraujantiems atsakyti, kieslaujančių sergyti, nemokytus mokyti, tingiuosius sakinti, besivaidienčius ramdyti, išdidžius subarti, nusiminusius drąsinti, susipykusius taikinti, vargšams padėti, engiamuosius laisvinti, geruosius girti, bloguosius pakęsti ir, oi, oi, visus mylėti. Evangelija gąsdina, tačiau kviečia mus tokiam gyvenimui, kuris yra paremtas nesibaigiančia viltimi. O ją mes kuriame ir stipriname įvairiais momentais. Pirmiausia, mūsų kalba su Dievu, kai mes ruošiam savo erdvę ir įsileidžiam Dievą į savo gyvenimą. Tada, kai mes labai praktiškai veikiam kitų žmonių tarpe, veikiam genami meilės ir troškimo gerumo jiems, veikia ir tada, kai mes kančią priimam vėlgi kaip vilties mokymosi vietą, kai mes ją išgyvenam, išlaikom, ji mūsų subrandina ir padaro dar stipresnius. Ir jau vėliau veikdami stengiamės, kad tokių daugiau patirčių bent jau kitų žmonių gyvenime būtų kuo mažiau. Ir galiausiai priimam pačią Mariją, Dievo motiną, išgyvenusią viltimi visą savo gyvenimą Jėzaus akivaizdoj, kaip savo vilties žvaigždę, kada prašom, kad galbūt, kai mums tikrai pasidaro tamsu, kad ji ateitų kaip mūsų užtarėja ir vestų mus per gyvenimą. Trumpos įžvalgos, jos tikrai neišsėmė visko, ką talpina savyje ši vilties dorybė, tai galbūt tam tikri momentai, šiek tiek gal išskaidyti, bet su vieninteliu tikslu, kad mes, kai mastom apie didžiasias dorybės ir ypatingai šį kartą apie vilties dorybę, kad ji nepasiliktų kažkuo tolimu tiesiog tokiu pasakymu, kad štai mums yra svarbu, arba kad viltis tai reikštų tik tai, kad na, vat, mums kažkas pasiseks, bet iš tikrųjų ji savyje talpina be galo gilius ir svarbus mūsų egzistencijai dalykus. Tai ir mūsų visą laukimą, ateities buvimo viešpaties akivaizdoj, taip pat talpina ir patį mūsų santykį su Dievu. Dėkoju tiems, kurie turėjot kantrybės visose šitose mintyse nepasimest ir tikrai kviečiu, išgirdus šią katechezę, nebijoti skaityti Benedikto XVI encikliką Spe Salvi, encikliką apie viltį, gilintis ten surasti daug daugiau ir platesnių įžvalgų, te būna ši dorybė visų mūsų tikėjimo pamatų. Su jumis buvo kunigas Mindaugas, dėkoju už klausimą ir sudie.